говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 20 лютого, п'ятниця, кінець трудового тижня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про таке. «Нафтогаз України» через борги може затягнути розрахунки з російським «Газпромом».
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з «Газпромом», інакше ми будемо отримувати штрафні санкції.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися народний депутат від фракції «НУНС» група «За Україну» Андрій Парубій. Чого очікувати від візиту держсекретаря США Гіларі Клінтон до Китаю? Чому МВС України хоче дозволити купівлю травматичної зброї? Чи буде користь від такої ідеї?
Будуть стрілятися на ринках, в ресторанах, але все одно за певний час це матиме позитивний ефект.
Крім того, ви дізнаєтеся, про що пише сьогоднішня українська преса.
Уряд став найкрупнішим гравцем, котрий працював на знецінення гривні.
І, звичайно ж, найсвіжіші новини спорту.
Донецький «Шахтар» у домашньому матчі плей-офф Кубка УЄФА з футболу з рахунком 2-0 переграв англійський «Тотнем».
Про це все та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Верховна Рада не підтримала жодного з чотирьох законопроєктів, які передбачали можливість відсторонення голови Нацбанку за рішенням парламенту або його відставки після висловлення парламентом недовіри. Як зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін, всі ці чотири законопроекти суперечать Конституції України. За його словами, такої точки зору дотримується і комітет, і юридичне управління Верховної Ради. Відповідно до Конституції та закону про Національний банк України, голова НБУ призначається на посаду і звільняється з посади парламентом за поданням президента. Посол США в Україні Уільям Тейлор упевнений, що Україна отримає наступні транші кредиту від Міжнародного валютного фонду. При цьому Тейлор додав, що Україна має враховувати вимоги МВФ при реалізації економічної політики і висловив упевненість, що Україна впорається із цими вимогами. Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні другого траншу кредиту, закликавши українську владу скоротити дефіцит державного бюджету, посилити монетарну політику і контролювати банківський сектор. «Нафтогаз України» заявляє про можливе погіршення розрахунків із російським «Газпромом» через зростання боргів підприємств комунальної теплоенергетики. Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», загальна заборгованість становить понад 4,5 мільярди гривень і продовжує зростати. Зокрема, лише компанія «Київенерго» заборгувала понад мільярд гривень. Компанія «Нафтогаз» разом з урядом готує зміни до законодавства, які мають полегшити стягнення заборгованості. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушення Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Головою комісії обрали депутата від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Кирила Куликова. Парламент також створив тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами районних держадміністрацій в Київській області при відводі земельних ділянок. В Організації Об'єднаних Націй почалися консультації представників усіх 192 держав-членів організації щодо розширення складу Ради безпеки ООН. На сьогодні до цього важливого органу ООН входять 5 постійних членів, які мають право вето – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай. Також до складу Ради безпеки входять 10 тимчасових членів, які обирають на 2 роки за принципом регіонального представництва. Тепер більшість країн-членів ООН вважають, що кількість постійних членів Ради безпеки необхідно збільшити.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тепер про погоду. На заході України мокрий сніг, температура повітря 1-6 градусів морозу. У північних, центральних та східних областях без істотних опадів, місцями сильний вітер. Температура повітря плюс 2-3 градуси. На півдні без істотних опадів, сильний вітер, температура повітря 3-8 градусів тепла. І 20 лютого в Києві без істотних опадів, температура повітря мінус 1, плюс 1 градус. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній за офіційним курсом. Американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 0,9. 9 гривень 78 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 13 копійок. Загрози над Нафтогазом України. Через борги споживачів компанія може затягнути розрахунки із російським постачальником газу «Газпромом». Наскільки складною є нинішня ситуація і чим це загрожує українському споживачеві? Дізнавалась Тетяна Ярмощук.
Сьогодні комунальники заборгували Нафтогазу понад 4,5 мільярдів гривень. До того ж, з кожним днем ця сума продовжує зростати. Тож, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, Нафтогаз не зможе вчасно розрахуватися з Газпромом за поставлений газ, каже в інтерв'ю Радіо Свобода речник української компанії Валентин Землянський.
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з Газпромом, інакше ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожний день просрочки. Платежу. Ми намагаємося вирішити ситуацію, що склалася з власних ресурсів. У нас є ще і промислові споживачі, і населення, яке споживає газ. Але ми заходимо в глухий кут. На жаль, з 900 підприємств комунальної енергетики, якими на сьогодні працюють в Україні, лише 10%, з якими у нас немає ніяких проблем.
Наразі перед Нафтогазом і справді нависла загроза влізти у борги перед Газпромом, каже Радіо Свобода колишній керівник НАКу регіонал Юрій Бойко. Однак, на його думку, борги комунальників – це не єдине і не найголовніша причина.
Взагалі платіжна дисципліна різко впала, тому що влада не може провести відповідним чином субвенції субсидіям через систему бюджетів. Внаслідок того, що люди втрачають роботу, вони сплачують менше. Тому проблема платіжної дисципліни є, і безумовно вона відображається на взагалі на фінансовому стані Нафтогазу всього. Це одна з багатьох причин, а головна причина – це незбалансованість самого Нафтогазу на близько 40 мільярдів гривень.
На думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, причиною нинішніх проблем у Нафтогазі є відсутність внутрішнього ринку. Однак цю проблему мають вирішувати і Кабінет міністрів, і Верховна Рада.
НАК «Нафтогаз» захлинається, і це питання не суто НАК «Нафтогаз», а загальнодержавне. Ми отримали ринкові європейські контракти на постачання газу, однак всередині держави у нас ринку як такого немає. Треба проводити цінову реформу, впроваджувати директиви Європейського Союзу щодо газу. Отже, це питання і уряду, і Верховної Ради. Треба розробити відповідний закон щодо функціонування газового ринку в Україні.
Натомість керівництво України продовжує сперечатися щодо підписаних у січні газових угод. Після скандального засідання РНБО, на якому лунали гучні звинувачення на адресу прем'єра Тимошенко, вона звернулася до Європейської комісії із проханням дати експертну оцінку контрактам з Росією. Однак своєї відповіді Єврокомісія ще не дала. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Як пережити глобальну фінансову та економічну кризу? У пошуках універсальної формули на численних форумах, самітах і конференціях засідають економісти і політики в усьому світі. Досі ухвалені рішення обіцяють майбутнє поліпшення. Але як тепер вижити? У Чехії знайшли свій шлях. Часопис «Лідове новини» для співгромадян приготував 99 порад, як пережити глобальну кризу. І Оксана Пеленська ділиться цими порадами із українським слухачем.
Великих плакатів з написами «У нас кризи немає» чи «Ми допоможемо» в кризі оминути не можна. Вони повсюди в Чехії – на вулицях, крамницях і метро. Довгий з продовженням серіал «Не бійтесь кризи» друкує на своїх сторінках популярний преський часопис «Млада фронта Днес». В газеті переважають юридичні поради про те, які права мають звільнені з роботи, куди піти за допомогою з безробіття і як стати на облік на біржі праці. За статистикою, криза торкнулась близько чверті дорослого населення Чехії, серед яких переважають старші громадяни і люди з нижчою кваліфікацією. Але майбутніх подій боїться дедалі більше людей, говорить директор Центру опитування громадської думки Ян Гартл.
В цілому можна сказати, що негативного впливу світової фінансової кризи остерігається 3/4 чеських родин. Вони вважають кризу серйозною проблемою і не ставляться до неї легковажно.
Саме до цих людей звернені 99 порад, як пережити кризу, що їх видали праські лідові новини. Головна порада фахівців – не панікувати. А далі такі, як, наприклад, не ходити до крамниці на порожній шлунок чи з маленькими дітьми, обов'язково купити щось зайве, замінити обіди в їдальні на звичайні канапки з дому, знайти у своїй окрузі дешевші крамниці і купувати тільки там і тільки за списком необхідних речей, вимикати з мережі телевізор і комп'ютер, коли виїжджає. Дайте надовше, утеплювати вікна і двері, замінити лимонад чаєм і кинути палити. Ну і ще 90 порад, одна з яких про святий для чехів напій – пиво. Порада така – замінити пляшкове пиво розливним з ближчого бару. Так дешевше і традиція не порушена. Авторка 99 порад, прайський економіст Ева Томкова, вважає, що чехи сприйняли поради з вдячністю.
Скрізь говорять про кризу і дають багато фахових порад, і нічого зрозумілого з цього не виходить. Тому наші читачі зраділи, що вийшли прості і зрозумілі поради про те, як людині вижити в кризі. Нас люди хвалять і дякують за те, що завдяки нашим порадам вони суттєво заощадили на електроенергії і воді. Я думаю, що засоби масової інформації мають під час скрути допомагати людям шукати відповідей.
До цього ще потрібно додати, що за спеціальними програмами для співгромадян вийшли і канали телебачення. Появились так звані позитивні новини, уроки родинного бюджету і більше розважальних програм. А на урядовому рівні обговорюється ініціатива 13-ї грошової виплати для пенсіонерів з найнижчою пенсією. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Свобода сьогодні.
Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Безответственно розпоясавшаяся полога стала угрозою національної безпеки України, моєї родини.
Кризи ударів і по любві теж.
Найважливіші події дня.
Мен лекадима імам гам дібарти квар ерев.
Our economic crisis could become a national catastrophe.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Хто в Україні найактивніше працював над знеціненням гривні? Хто зривав переговорні процеси із визволення Фаїни? Який тариф київського мера за участь у мітингах на його підтримку? Про це і не тільки. В сьогоднішній пресі читає Ірина Біла.
Упродовж останніх місяців гривня знецінилася на 45%. Газета «Ізвістя в Україні» аналізує, кому зараз найвигідніше саме такий курс національної валюти, а чиї справи від її девальвації лише погіршуються. Так видання пише, що уряд став найкрупнішим гравцем, котрий працював на знецінення гривні. Адже, знецінивши вітчизняну валюту, він може вирішити кілька важливих питань, а саме – набрати бали в боротьбі за електорат і, власне, наповнити бюджет країни. На думку експертів видання, послаблення гривні призведе до збільшення гривневих доходів бюджету. Проте кому ще на руку знецінення, розповідається в статті «Зміна курсу». Спецоперацію із звільнення Фаїни від самого початку розробляла і координувала Служба зовнішньої розвідки України. Газета «Факти» звернулася до її голови Миколи Маломужа з проханням надати докладнішу інформацію. За словами головного розвідника країни, переговорний процес не раз зривався через політиків і терористів. А ще він зауважив, що ніколи в світовій практиці така кількість зброї і бойової техніки не ставала здобиччю піратів. Київські відомості стверджують, що пікети на підтримку київського голови Леоніда Черновецького організовують активісти його ж блоку і платять людям, котрі мітингують на Хрещатику, щонайменше 10 гривень за годину. Газета «День» розповідає про ініціативу студентів Донецького національного університету присвоїти звання їхньому навчальному закладові ім'я Василя Стуса. Видання пише, що за ідею студентів схопилися всі, кому не лінь на ній заробити політичні або ще якісь дивіденди, не задумуючись над тим, що їхня активність радше шкодить втіленню в життя бажання студентів. Підкидає політичні снаряди в цю справу і партія регіонів, яка надала ініціативі молодих людей політичного та антиукраїнського забарвлення. Докладніше про це в статті під заголовком «Чому досі бояться Василя Стуса?». Завтра день рідної мови. Як інформує в цьому ж числі газета «День», можна багато говорити про підняття престижу української мови, але найкраща порада журналістів – почати її використовувати як у живому спілкуванні, так і у всіх публічних заходах на території всієї держави – від Криму до Галичини. І за питанням, які заходи найбільше сприяють авторитету української мови, газета звернулася до своїх регіональних експертів. Їхні відповіді у матеріалі – мова – це не засіб спілкування, а спосіб життя. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
як перетворити географічну реальність у політичну. Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прикидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 20 лютого. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чого очікувати від візиту держсекретаря США Хіларі Клінтон до Китаю? Чому МВС України дозволили вільну купівлю травматичної зброї? Чи буде користь від такої ідеї?
Будуть стрілятися на ринках, в ресторанах, але все одно за певний час це матиме позитивний ефект.
Легендарна група The Ukrainians випустила новий альбом «Діаспора».
Американська космічна агенція НАСА зіграла їхню інтерпретацію «Розпрягайте, хлопці, коней» на космічному кораблі для астронавтки Гайди Марії Стефанишин-Пайпер.
Про все це та більше за кілька хвилин, а поки що новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушення Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Головою комісії обрали депутата від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Кирила Куликова. Верховна Рада також створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами районних державних адміністрацій Київської області при відводі земельних ділянок. Посол США в Україні Вільям Тейлор упевнений, що Україна отримає наступні транші кредиту від Міжнародного валютного фонду. При цьому Тейлор додав, що Україна має враховувати вимоги МВФ при реалізації економічної політики і висловив упевненість, що Україна впорається з цими вимогами. Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні другого траншу кредиту, закликавши українську владу скоротити дефіцит державного бюджету, посилити монетарну політику і контролювати банківський сектор. «Нафтогаз України» заявляє про можливе погіршення розрахунків із російським «Газпромом» через зростання боргів підприємств комунальної теплоенергетики. Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», загальна заборгованість становить понад 4,5 мільярди гривень і продовжує зростати. Зокрема, лише компанія «Київенерго» заборгувала понад мільярд гривень. Компанія «Нафтогаз України» разом з урядом готує зміни до законодавства, які мають полегшити стягнення заборгованості. В Організації Об'єднаних Націй почалися консультації представників усіх 192 держав-членів організації щодо розширення складу Ради безпеки ООН. На сьогодні до цього важливого органу ООН входять 5 постійних членів, які мають право вето – це США, Великобританія, Франція, Росія та Китай. І також до складу Ради безпеки входять 10 тимчасових членів, які обирають на 2 роки за принципом регіонального представництва. Тепер більшість країн-членів ООН вважають, що кількість постійних членів Ради безпеки необхідно збільшити. Сполучені Штати потребують додаткового часу для вивчення питань, пов'язаних із розміщенням у Польщі та Чехії елементів американської системи протиракетної оборони. Це стало відомим після зустрічі у Кракові міністрів оборони США і Польщі Роберта Гейтса та Богдана Кліха. Глава військового відомства США сказав, що адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами вивчає увесь комплекс нинішніх проблем – від економічної кризи до ситуації в Іраку. Президент Придністров'я Ігор Смірнов заборонив в'їзд до республіки чиновникам із Євросоюзу і США. Про це повідомив представник адміністрації придністровського лідера. За його словами, заборона стосується виключно чиновників Євросоюзу і США і жодним чином не розповсюджуватиметься на громадян країн Європи і Америки. Рішення влади про заборону – це відповідь на візові обмеження щодо низки придністровських чиновників. 16 лютого Рада міністрів Євросоюзу продовжила на рік дію обмежувальних заходів стосовно керівництва Придністров'я.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Хіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів Америки, прибуває сьогодні до столиці Китаю з 3-денним візитом. Взагалі, подорож країнами Азії, включаючи Японію, Індонезію, Південну Корею, це перша закордонна поїздка пані Клінтон на посаді держсекретаря. До чого чекати від цього візиту? Запитаємо в американського кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Пані Клінтон, здається, ще задовго перед відвіданнями Китаю наголошувала на необхідності подолати певні економічні проблеми, які ускладнюють взаємини між США і Китаєм. Що це за проблеми?
Ну, не лише вона, а й президент Барак Обама говорив про необхідність вирівняти величезний торговельний дисбаланс між США і Китаєм. Це також підкреслювали у своїх виступах віце-президент Джозеф Байден і міністр торгівлі Тімоті Гайтнер. За даними Міністерства торгівлі у Вашингтоні, Америка купує в Китаї товарів на 256 мільярдів доларів більше, ніж продає. Дисбаланс, як бачимо, справді разючий. Китайський крам продається тут у нас в Америці по всіх усюдах. До того ж, минулися часи, коли ярлик «Made in China» означав низьку якість. Нині якість китайських товарів часто густо не поступається європейським. Зате ціна залишається низькою. Економісти пояснюють це, по-перше, низькою зарплатнею китайських робітників, а по-друге, валютною політикою Пекіну, який штучно здешевлює курс юаню. Серед інших тем на переговорах пані Клінтон з китайським керівництвом у Держдепартаменті США називають забруднення атмосфери, загрозливо високим викидом вуглецю китайськими підприємствами. Як би там не було, але між двома державами існує взаємозалежність. Китайська економіка великою мірою залежить від експорту до Сполучених Штатів. Зате Китай – найбільший у світі покупець облігацій Міністерства фінансів США, допомагає компенсувати американський бюджетний дефіцит, Ярина.
Юрію, а в Китаї існує проблема з порушенням прав людини. І пані Клінтон ще вдома закликала не оминати цього питання на переговорах в Пекіні. Щодо цього питання, як бути?
Ну, в Китаї інтелектуали, правники, дисиденти, члени правозахисної організації «Хартія 08» примістили в інтернеті вимогу поважати права людини і покласти край авторитарному правлінню комуністичної партії. І за короткий час 8 тисяч китайських громадян підписали ту петицію, не боялися переслідувань з боку таємної поліції. Вони подавали там, таки в інтернеті, прізвища, адреси, професії свої. Впливова газета Christian Science Monitor закликала Гіларі Клінтон говорити про це в Пекіні. Газета, зокрема, пише таке. Попри прогрес у царині соціальних та економічних прав і деякі збільшення особистих свобод, Китай сьогодні залишається відповідальним за грубі порушення громадянських і політичних прав, від обмеження свободи слова до позбавлення волі без суду, за свавільні переселення і примусові аборти. У зовнішній політиці Китай часто виступає на боці репресивних режимів, включаючи Судан і Бірму, і зводить на нівець міжнародні санкції проти них. Це теж тема переговорів Гіларі Клінтон у Пекіні.
Дякую, Юрію. Про візит держсекретаря США Гіларі Клінтон до Пекіну ми говорили з американським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Долорайном. Річну національну програму «Україна-НАТО» обговорюватимуть сьогодні у Кракові на засіданні міністрів оборони країн Альянсу. У квітні НАТО відзначатиме 60-річчя. Для багатьох людей це майже пенсійний вік, а для такої організації, як Північно-Атлантичний Альянс, це чергова можливість запитати, хто ми і для чого покликані. Головні виклики, які сьогодні стоять перед НАТО, це боротьба з екстремістами в Афганістані, відносини з колишніми радянськими республіками, Грузією та Україною та подальший розвиток Альянсу, розповідає Ірина Халупа.
Попри всі заяви про те, що НАТО передусім є носієм демократичних цінностей, слід не забувати, що Північно-Атлантичний Альянс є найбільшим і найефективнішим оборонним союзом у світі та взагалі в історії. Саме це робить НАТО могутнім, але й водночас дещо непевненим в собі. Зберігання миру, спільні оборонні гарантії, найпотужніший військовий, технологічний та людський арсенал у світі – все це, а заради чого? Виходячи з сьогоднішніх реалій, відповіддю на це запитання є Афганістан, який перетворився на інкубатора тероризму, що і загрожує всьому Альянсу. Власне, на цьому наголошує генеральний секретар НАТО Япте Гопсхефер. На півдні та сході Афганістану повстання, відсутність ефективного управління афганським урядом та торгівля наркотиками набридли всім афганцям, які просто хочуть жити в нормальній країні, де не літають кулі. Тому члени НАТО повинні зробити більше – надіслати більше військ, грошей, фахівців, каже Схефер.
Our goal, as always, is to enhance Afghan leadership and responsibility.
Наша мета – посилити афганське керівництво та їхню відповідальність. Ми не лише будемо їх і далі підтримувати, ми також розглядаємо, як найкраще посилити афганську армію та їхню міліцію. Ми підтримуємо вибори, що відбудуться в цьому році в Афганістані, і тимчасові дислокації на підтримку цих виборів є темою наших дискусій.
Сполучені Штати вже оголосили, що відправляють додаткових 17 тисяч військових до Афганістану і закликають інших членів НАТО зробити те саме. Поки що натовські партнери відповідають на цей заклик мляво. Італія обіцяла надіслати ще 500 солдатів, а Німеччина – 600. Британія, яка має другий найбільший військовий контингент в Афганістані після Сполучених Штатів, мовчить. Тероризм, хакерські атаки, енергетична безпека – це не ті виклики, які покликали НАТО до життя 60 років тому. Але це ті виклики, з якими НАТО стикається сьогодні. І тому Альянс мусить виробити чітку нову стратегію щодо цих проблем. Це дуже добре розуміє Схефер, і, власне, на цьому він і наголошує на цій зустрічі. Що робити з Грузією та Україною? Також залишаються ключовими питаннями для НАТО. Цьому виклику буде присвячена окрема нарада міністрів закордонних справ НАТО у березні. Ну і, звичайно, Росія. Відновлення діалогу з Росією є важливим, переконаний Схефер.
Міністерська нарада в березні теж розгляне стосунки НАТО-Росія. Самі міністри закордонних справ ще в грудні попросили мене докласти зусиль, щоб поступово відновити натовсько-російську розмову. Я вважаю, це також важливо.
Ірина Халупа про місію Альянсу НАТО. Сьогодні міністри оборони країн НАТО у Кракові обговорюватимуть річну національну програму «Україна-НАТО». МВС України хоче дозволити усім охочим купувати травматичну зброю. Проєкт відповідної постанови незабаром подадуть на розгляд уряду, заявив міністр Юрій Луценко. За документом, придбати пістолети зможуть психічно здорові повнолітні особи, які не мають судимостей і закінчать спеціальні курси з володіння зброєю. Про зброю у продаж говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Якщо травматична зброя поступить у вільний продаж, до спалаху злочинності це не призведе, переконаний речник столичної міліції Володимир Поліщук. До цього часу дозвіл на зброю та й ту, яка стріляє гумовими кулями, мало обмежене коло осіб.
Мають право народні депутати, представники судової влади, правоохоронці, військовослужбовці за виключенням солдатів строкової служби. Люди, які працюють в засобах масової інформації, тобто журналісти, от вони мають право користуватися пристроями для відстрілу гумових куль. Після того, як надають відповідні документи, проходять певні перевірки. І зрозуміло, що людина, яка мала проблеми із законом, вона не буде мати права цього отримувати таку зброю травматичну. Людина, яка зловживає алкоголем, звичайно, також не буде такого права мати. Людина, яка має психічні розлади, також не потрапить до тих щасливчиків, які будуть мати таку можливість купувати і носити таку зброю.
На думку кримінального журналіста Олега Єльцова, від самої ідеї озброєння громадян українська міліція матиме ще й комерційний зиск. Адже найбільше підприємство в Україні, що виготовляє травматичні пістолети, належить Міністерству внутрішніх справ.
Ідея доволі слушна, хоча й суперечлива. Мінуси такі. У нас неосвічене населення, яке не звикло відповідати за свої дії. Тому, безумовно, принаймні перший етап, кілька місяців, скажімо, як це було в багатьох країнах, де вводили дозвіл на вільне володіння травматичною та вогнепальною зброєю, будуть стрілятися на ринках, в ресторанах, але все одно за певний час це матиме позитивний ефект, оскільки кожен злодій буде передбачати, що його можлива жертва може мати при собі отаку зброю. І друге, це те, що просто українці будуть вчитися відповідати за свої дії. Це вже дорослі люди.
Як ви ставитеся до ініціативи правоохоронців дозволити українцям вільно купляти травматичну зброю? І чи хотіли б ви особисто придбати пістолет? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Зараз такі скрутні часи, коли людей атакують. Я просто живу в такому районі, Вишагівка. Люди до 25-30 років, які хочуть заробити собі на дозу, від них треба якось захищатися.
Я особисто? Ні. А в мене поганий зір. І потім, як я злякаюсь, то нащо він мені здався? А взагалі я категорично проти оцеї видачі зброї.
Думаю, ні. Це не мішає мати зброю іншим людям також. Хтось також може заставати проти мене.
Травматична зброя, за твердженням фахівців, призначена для тимчасового виведення людини зі стану, придатного для нападу. Але пістолет, що стріляє гумовими кулями, легко можна переробити на вогнепальну зброю. А ще й враховуючи загальний рівень безвідповідальності українського суспільства, можна зробити висновок, що до вільного продажу зброї Україна поки не доросла, вважає політолог Ігор Лосів.
МВС України хоче дозволити усім охочим купувати травматичну зброю. Про це говорили «Звук життя», «Зброю у продаж», ведуча програми Надія Шерстюк. Більше про це ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 20 лютого, п'ятниця, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чому населення України не платить за тепло?
Не платять ті, що, в принципі, мали би заплатити і мають кошти. Тому що вони знають, що немає відповідальності.
До прямого ефіру Ранкової Свободи вже за кілька хвилин має долучитися народний депутат від фракції НУНС, група «За Україну» Андрій Парубій. Найсвіжіші новини спорту в Україні і світі.
Донецький «Шахтар» у домашньому матчі плей-офф Кубка УЄФА з футболу з рахунком 2-0 переграв англійський «Тотнем».
Про це буквально за мить, а поки що новини та ведучий новин Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада не підтримала жодного з чотирьох законопроєктів, які передбачали можливість відсторонення голови Нацбанку за рішенням парламенту або його відставки після висловлення парламентом недовіри. Як зазначив перший заступник голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін, всі ці чотири законопроекти суперечать Конституції України. За його словами, такої точки зору дотримується і комітет, і юридичне управління Верховної Ради. Відповідно до Конституції та закону про Національний банк України, голова НБУ призначається на посаду і звільняється з посади парламентом за поданням президента. Посол США в Україні Вільям Тейлор упевнений, що Україна отримає наступні транші кредиту від Міжнародного валютного фонду. При цьому Тейлор додав, що Україна має враховувати вимоги МВФ при реалізації економічної політики і висловив упевненість, що Україна впорається із цими вимогами. Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні другого траншу кредиту, закликавши українську владу скоротити дефіцит державного бюджету, посилити монетарну політику і контролювати банківський сектор. «Нафтогаз України» заявляє про можливе погіршення розрахунків із російським «Газпромом» через зростання боргів підприємств комунальної теплоенергетики. Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», загальна заборгованість становить понад 4,5 мільярди гривень і продовжує зростати. Зокрема, лише компанія «Київенерго» заборгувала понад мільярд гривень. Сполучені Штати потребують додаткового часу для вивчення питань, пов'язаних із розміщенням у Польщі та Чехії елементів американської системи протиракетної оборони. Це стало відомо після зустрічі у Кракові міністрів оборони США та Польщі Роберта Гейтса та Богдана Кліха. Глава військового відомства США сказав, що адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами вивчає увесь комплекс нинішніх проблем – від економічної кризи до ситуації в Іраку. Президент США Барак Обама, який перебуває з візитом у Канаді, привітав зусилля цієї країни у протидії економічній кризі. Обама також наголосив, що передбачені планом стимулювання економіки заходи, спрямовані на захист американських виробників, не зашкодять торговельним відносинам між США та Канадою. Звинувачених у вбивстві у справі про вбивство в Москві журналістки Ганни Політковської виправдали. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачених у справі про вбивство журналістки невинними. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачених до скоєння злочину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Комунальні тарифи в Україні не повинна встановлювати місцева влада, а найбільшими боржниками за тепло серед населення є передусім заможні люди. Про це Радіо Свобода заявили мер Вінниці Володимир Гройсман та колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков. Далі по темі Олексій Сімаков.
Незабаром великі міста можуть лишитися без тепла. Населення не платить, говорять газовики. В Україні немає жодної області, яка б повністю розрахувалася за спожитий газ. Серед лідерів боржників на першому місці Київ. понад 1 мільярд гривень. А далі йдуть Дніпропетровська, Донецька, Харківська області, які винні приблизно по півмільярда гривень кожна. Складний ланцюжок боргів починається з людей, які не платять місцевій владі. Далі комунальникам нічим розраховуватися з місцевими підприємствами теплокомуненерго, які мають платити облгазам, а ті, у свою чергу, Нафтогазу, пояснюють експерти. За тепло люди не платять, бо їм за це нічого не буде, вважає мер Вінниці Володимир Гройсман.
Не можна сьогодні говорити, що хтось окремо винен у цьому. Це ситуація, яка буде загострюватись, якщо не змінити дійсно систему. Сьогодні є дивна ситуація, що не платять ті, що в принципі мали би заплатити і мають кошти. Тому що вони знають, що немає відповідальності, і потім всі починають від цього страждати. В будинку не платить буквально 15-20% людей. Люди, в принципі, не за останні гроші можуть це зробити, які якби нормально себе відчувають, але є певна безкарність.
Натомість колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков каже, що місцева влада спекулює на комунальних тарифах.
Не можна сьогодні віддавати тарифи на житлово-комунальні послуги місцевим органам влади. Чому? Місцеві органи влади, вони заполітизовані і вони завжди будуть встановлювати тарифи на користь виборцям. І обіцяючи компенсацію різниці в тарифах, а потім вони їх не виплачують, кажуть, що у нас це не передбачено ні в місцевих бюджетах, ні в державних бюджетах.
Теплові комунальні компанії по всій Україні скаржаться, що гроші, які люди платять місцевій владі, до них не доходять. Як от «Київенерго», яке продовжує знижувати тиск на столичних ТЕЦ та погрожує робити це й надалі, якщо мерія не сплатить майже 1,5 мільярда гривень боргу. У мерії натомість усі борги заперечують. Водночас НАК «Нафтогаз» скаржиться, що скоро йому нічим буде платити «Газпрому» та й взагалі виконувати свій бюджет. Нині комунальні підприємства вже завинили йому понад 4,5 мільярди гривень. І заборгованість продовжує рости. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Це був, так скажемо, народний аспект. А зараз поговоримо про те, чим живе нині українська влада, про політику і парламентські пристрасті. Про це запитаємо в гості «Ранкової свободи». До прямого ефіру «Радіо Свобода» приєднався народний депутат від фракції «НУНС» група «За Україну» Андрій Парубій. Доброго ранку, пане Парубій.
Доброго ранку.
Таке питання. Зараз у Кракові триває саміт міністрів оборони НАТО. А в українському парламенті спостерігаємо намагання звільнити главу українського зовнішньополітичного відомства, нібито через неправомірне ставлення до східного сусіда, до Росії. На вашу думку, як члена парламентського комітету у закордонних справах, що нині для Альянсу важливіше – розширення НАТО чи добрі стосунки з Росією?
Я переконаний, що сьогодні, як і вчора це було, для Альянсу вкрай важливо розширювати ту територію, на якій буде діяти закон, на якій буде діяти міжнародне право. На превеликий жаль, сьогодні наш північний сусід в своїх діях і на зовнішній політиці, і внутрішній політиці і близько не відповідає тим міжнародним цивілізованим нормам, навколо яких і був створений Північно-Атлантичний Союз. Останні події у Грузії чітко продемонстрували, що Росія не здатна на сьогодні діяти себе передбачувано і діяти цивілізовано. І тому щодо Росії в НАТО є, як правило, осторога і, навпаки, бажання якимось чином обмежити дії Росії, аніж щільне бажання до співпраці. Україну ж, навпаки, вони бачать як партнера, як одного з них, з яким вони хотіли би працювати. І, очевидно, ця співпраця рано чи пізно завершиться нашим членством в Альянсі.
Ваша позиція чітка і зрозуміла. Зараз до звільнення пана Огриска. Партія регіонів активно шукає союзників, щоб набрати необхідну кількість голосів і звільнити міністра закордонних справ своєї посади. Як ви вважаєте, чи вдасться це зробити?
Я думаю, це одна з причин слабкості України, що відповідаючи на зовнішні виклики, які є перед Україною, ми не є єдиними в своїй оцінці. Ми неодноразово чули, як сторони Росії звучали щодо України самі різноманітні образи. Коли і президент Росії, і прем'єр-міністр Росії, і різного роду чиновники зневажливо висловлювались щодо України. Ми жодного разу не чули з того приводу обурення чи комуністичної партії, чи партії регіонів. А коли ж в українській владі знаходиться хтось, хто дає відсік тим образам, які йдуть стосовно всієї держави, де немає значення, хто є опозиція, а хто є у владі, а ця образа стосується кожного громадянина і кожного політика України. І коли відповідає на цю образу українське МЗС, як це і повинно відбуватися в будь-якій державі, замість отримати підтримку і похвалу від українських діячів політичних, ми бачимо удар в спину, і ми бачимо, коли політики починають один по одному, українські політики, нападати на ту людину, яка стала на захист і нашої гідності, і гідності нашої держави.
Пане Парубій, як ви вважаєте, чи цей удар в спину чим закінчиться? Звільненням Огриска, чи він залишиться на посаді?
Я думаю, що він залишиться на посаді. Я думаю, це буде чергова така мильна булька, яку пускає опозиція. Хоч, правда, дуже прикро було, коли і блок Юлії Тимошенко долучився до цієї критики Огриска. Але, наскільки мені відомо, вчора було прийнято рішення не голосувати за його відставку. І тому
рішення у блоці Юлії Тимошенко було прийнято?
Так, так, так. Угу. І тому мені підстав вважати, що це питання просто не буде мати перспективи у парламенті.
Дякую. Кабінет міністрів зараз має на меті провести низку кадрових перестановок. І, зокрема, це стосується міністрів від квоти Нунсу. Чи голосуватиме ваша група за Україну за кадрові зміни в Кабінеті міністрів?
Ми вважаємо, що кадрові зміни сьогодні є не на часі в Кабінеті міністрів. І ці зміни, які анонсує Юлія Тимошенко, вони мають на меті не професійну діяльність уряду, не оптимізацію його роботи, а це є швидше політична розправа над тими міністрами, які не проявляють особистої лояльності до Юлії Тимошенко, які мають сміливість висловлювати свою позицію. Крім того, ротацію хочуть проводити стосовно тих міністрів, такі як Васюник, як Вакарчук, як Вовкун, як Павленко, які на сьогодні ведуть вкрай важливі для держави програми. Зокрема, Васюник займається Євро-12, Вакарчук опікується питанням зовнішнього тестування. І сьогодні відставка тих міністрів приведе до ще більшого кадрового хаосу в кабінеті міністрів і в жодній мірі не дасть змогу краще працювати уряду. Тим більше труднощі уряду полягають не в сфері гуманітарній, за яку опікувалась наша Україна, а в сфері економічній, за яку опікувався блок Юлії Тимошенко. І тому ми вважаємо, що анонсовані зміни не мають ніякого відношення до збільшення добробуту простих людей і стабільності в державі.
Добре, яким же чином ви будете захищати міністрів, що увійшли в Кабмін за квотою президента?
Ми попередили наперед, що ми не будемо голосувати за жодні кадрові зміни. А це означає, що коаліція без наших голосів, без голосів групи «За Україну» не зможе нікого обрати з нових міністрів.
А як же з комуністами?
А от, власне, це єдиний варіант. Але якщо вони будуть йти таким шляхом, ми будемо публічно закликати Юлію Тимошенко оформити свої відносини з комуністами офіційно, взяти їх в коаліцію і тоді формувати уряд. Насправді, якщо буде спроба з комуністами сформувати уряд, вже стане зрозуміло для всього суспільства, що дана коаліція є блефом і фікцією, що насправді там співпраця з комуністами набагато є щільніша, ніж навіть з іншими членами коаліції. А якщо захочуть бути чесними перед суспільством, тоді, значить, зупинять всі ці непотрібні розмови стосовно заміни міністрів і стосовно заміни самостійних діячів на більш лояльних.
Дякую, пане Парубій. В прямому ефірі «Ранкової свободи» ми спілкувалися з народним депутатом від фракції НОН з групи «За Україну» Андрієм Парубієм. І до подій спорту. Футбольні клуби України залишаються непереможними в Європі. Після «Динамо» і «Металіста» свої виступи в Кубковій УЄФА продовжив «Шахтар». Вчора у Донецьку гірники з переконливим рахунком 2-0 перемогли англійський «Тотнем». Подробиці донецького матчу і інші новини спорту в огляді Геннадія Мороза.
Більшу частину матчу «Шахтар» був змушений долати насичену оборону англійських гостей. Про власні атаки футболісти «Тотнем Хотспурс» майже й не думали. Донеччани володіли незаперечною ігровою перевагою. От тільки втілити свій клас у забиті голи чинні чемпіони України зуміли лише в самісінькій кінцівці гри. На 78-й хвилині після розіграшу штрафного рахунок відкрив Євген Селезньов, ну а незадовго до фінального свистка переможний підсумок матчеві поставив бразилець Жадсон. 2-0. Матчі у відповідь. В першому раунді плей-офф Кубка УЄФА усі три українські клуби зіграють уже менше, ніж за тиждень. Наступного четверга «Шахтар» гратиме із «Тотнемом» у Лондоні, а «Динамо» завітає до Іспанії на зустріч із «Валенсією». Натомість «Металіст» прийматиме у Харкові італійську «Сампдорію». Далі про інші новини. В перший день лижного чемпіонату світу Валентина Шевченко фінішувала п'ятою в індивідуальній гонці на 10 кілометрів класичним ходом. Переможниці і одній з найбільших фавориток нинішньої першості Айно Кайсі Сарінен з Фінляндії найсильніша українська лижниця у четвер програла всього лише 29 секунд. Всередині четвертого десятку завершили дистанцію ще дві українки – Лада Нестеренко і Віта Якимчук. Сьогодні в чеському місті Ліберец на старт 15-кілометрової індивідуальної гонки класичним ходом вийдуть чоловіки. А тим часом київський «Сокіл» може відмовитися від участі в плей-офф російської хокейної першості. Про це після вчорашньої непростої перемоги українців з рахунком 2-1 над московськими крильями «Советов» заявив Олександр Сеуканд. Наставник базового клубу збірної України переконаний, що не участь у матчах на виліт дозволить клубові суттєво заощадити в доволі нестабільних нині фінансових умовах. Ну а крім того, «Сокіл» може зосередитися на матчах чемпіонату України, де впродовж усього сезону кияни виступали молодіжним складом. А відтак команда Олександра Сеуканда матиме планомірну підготовку до чемпіонату світу в дивізіоні Б, який наприкінці квітня стартує у Польщі. Додам, що за 4 тури до завершення регулярної частини чемпіонату Росії «Сокіл» практично гарантував собі друге місце в західному дивізіоні вищої ліги. Із власною участю в матчах на виліт керівництво киян має визначитися до початку плей-офф, тобто не пізніше, ніж за 2 тижні. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами у Києві 7:15. Сьогодні 20 лютого, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Легендарна група у Британії «The Ukrainians» випустила новий альбом «Діаспора».
Американська космічна агенція НАСА зіграла їхню інтерпретацію «Розпрягайте, хлопці, коней» на космічному кораблі для астронавтки Гайди Марії Стефанішин Пайпер.
Рівно 120 років тому народився композитор, педагог, вчений, академік Левко Рибуцький. Закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу.
Не діти, а дорослі стукали одне на одне. З'явилися зовсім нові книжки, а пам'ятники позносили.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Почнемо з міжнародних. В Організації Об'єднаних Націй почалися консультації представників усіх 192 держав-членів організації щодо розширення складу Ради безпеки ООН. На сьогодні до цього важливого органу ООН входять 5 постійних членів, які мають право вето: США, Великобританія, Франція, Росія та Китай. Також до складу Ради безпеки входять 10 тимчасових членів, яких обирають на 2 роки за принципом регіонального представництва. Вони не наділені правом вето. Тепер більшість країн-членів ООН вважають, що кількість постійних членів Ради безпеки необхідно збільшити. Сполучені Штати потребують додаткового часу для вивчення питань, пов'язаних із розміщенням у Польщі та Чехії елементів американської системи протиракетної оборони. Це стало відомим після зустрічі у Кракові міністрів оборони США та Польщі. Глава військового відомства США сказав, що адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами вивчає увесь комплекс нинішніх проблем від економічної кризи до ситуації в Іраку. Президент США Барак Обама, який перебуває з візитом в Канаді, привітав зусилля цієї країни у протидії економічній кризі. Обама також наголосив, що передбачені планом стимулювання економіки заходи, спрямовані на захист американських виробників, не зашкодять торговельним відносинам між США та Канадою. Посол США в Україні Уільям Тейлор упевнений, що Україна отримає наступні транші кредиту від Міжнародного валютного фонду. При цьому Тейлор додав, що Україна має враховувати вимоги МВФ при реалізації економічної політики і висловив упевненість, що Україна впорається із цими вимогами. Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні другого траншу кредиту, закликавши українську владу скоротити дефіцит державного бюджету, посилити монетарну політику і контролювати банківський сектор. «Нафтогаз України» заявляє про можливе погіршення розрахунків із російським «Газпромом» через зростання боргів підприємств комунальної теплоенергетики. Як повідомила прес-служба «Нафтогазу», загальна заборгованість становить понад 4,5 мільярди гривень і продовжує зростати. Зокрема, лише компанія «Київенерго» заборгувала понад 1 мільярд гривень. Компанія «Нафтогаз України» разом з урядом готує зміни до законодавства, які мають полегшити стягнення заборгованості.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Київський собор Святої Софії – храм, де збереглася чи не найбільша кількість фрескових розписів тисячолітньої давності. Фрески – це настінний живопис мінеральними фарбами на сирій штукатурці, які виконували під час будівництва храму. Впродовж століть ці древні розписи поновлювалися, замальовувалися і з роками опинялися за товстим шаром з штукатурки. Віднайти їх у древньому соборі наприкінці 19 століття допоміг випадок, який саме знає Ірина Перешило.
У лютому місяці 1893 року у Київському соборі Святої Софії заходилися робити невеликий ремонт. Почали з того, що зняли іконостас для перезолоти. І раптом позаду нього, на стовпах вівтарної арки, побачили древні фрескові зображення. Газета «Київлянин» так описала подію. До собору закликали професора Прахова, під керівництвом якого фрески обережно розчистили від нашарувань побілки. І таким чином вивільнили з полону віків чотири древні зображення мучеників у червоних рамах. Ці святі зображення написані за князя Ярослава, і збереглися вони досить добре. Фрески давні майстри малювали на стінах водяними фарбами, продовжує автор «Київлянина», по сирій штукатурці. Такий живопис має порівняно з іншими ту перевагу, що може зберігатися впродовж тисячоліть. Науковці, яким доручили процес подальшого пошуку древніх фресок у соборі, постановили здійснити промивання стін храму. В результаті було виявлено понад 20 фрескових зображень. Але не всі вони були повністю збережені. І домалювати втрачені частини зображень професор Прахов доручив молодому художнику Михайлу Врубелю, який блискуче справився з завданням. Сьогодні в храмі Святої Софії можна побачити 3000 квадратних метрів фресок, а також 260 квадратних метрів мозаїк. Це зображення набрані з кубиків різнокольорової смальти. Це становить третину всього живопису, що прикрашав храм у давнину. До речі, зовсім недавно сучасні науковці зробили ще одне відкриття у Древньому соборі. На одній з фресок вони знайшли графіті – це продряпаний напис, за яким вдалося встановити точні дати побудови Софії. Тож заклали храм 1011 року, і відбувалося це за князя Володимира Хрестителя, а завершили будівництво через 7 років – 1018-го – за правління сина Володимира, князя Ярослава Мудрого. До цього офіційною датою заснування собору вважали 1037 рік. Отже, за 2 роки Київ, Україна і вся Східна Європа можуть урочисто відзначати тисячоліття найдревнішого на цих теренах християнського храму. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Легендарна на британській музичній сцені група The Ukrainians після кількарічної перерви випустила новий альбом під назвою «Діаспора». The Ukrainians, що з англійською «українці», виконує пісні українською мовою і змішує східноєвропейські мотиви із західними популярними віяннями. Нині група здійснює рекламний тур концертними залами Великої Британії. Слухав музикантів кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко. Україна,
діаспора. Одною з композицій, що увійшла до нового альбому і привертає до себе увагу, є інтерпретація угорського танцю номер 5 німецького композитора 19 століття Брамса. Я спитав у засновника The Ukrainians, колишнього учасника культової британської команди Wedding Present Пітера Соловку, про причину появи цієї речі в альбомі, присвяченому діаспорі. Говорить Пітер Соловка.
Ever since I was a child, and I think it's true for anybody who has an Eastern European background.
Із самого дитинства, я думаю, багато хто з людей східноєвропейського походження, коли слухають цю мелодію, відразу знають, із якої частини світу вона походить, зі Східної Європи. Ми подумали, як міг написати Брамс, який ніколи не виїздив з Німеччини. Виявилося, що на початку кар'єри він давав концерти для багатіїв із таким собі скрипалем Еді Ремін'ї, біженцем після повстання 1848 року з угорського міста Мішкольц, що в Карпатах недалеко від Словаччини, Польщі та України. Там тоді була справжня мішанка народів. Ремін'ї грав із Брамсом свої твори, а Брамс пізніше у житті оприлюднив угорські танці. Ремін'ї намагався навіть судитися, але в ті часи це було неможливо. Тому Брамс здобув гроші, визнання, а цього діаспорного музику Еді Ремін'ї було цілком забуто.
Тож ця пісня є даниною всім біженцям, політичним, економічним, які прибули на Захід і намагаються забезпечити собі гідне життя, незважаючи на упередженість до себе.
Новий альбом, у якому музиканти, більшість з яких має якийсь зв'язок зі Східною Європою, досліджують проблеми діаспори, тобто людей, що з кожним новим поколінням усе далі відходять від рідного коріння культурно, вийшов 16 лютого. Соловка сказав, що так само і музика його групи має українське і східноєвропейське коріння, але водночас люди, які не є українцями, сприймають її як складову нинішньої британської багатокультурності. Її західний вимір робить її прийнятною для британського слухача. The Ukrainians здобули популярність у Британії та інших європейських країнах 20 років тому, по тому, як кілька разів потрапили до надзвичайно популярної музичної програми радіо-діджея Джона Піла. Один з виступів у Піла, музичний журнал Mojo, назвав серед 20 найкращих у цій програмі, поруч із такими китами поп-сцени, як Nirvana, Pink Floyd, The Buzzcocks та Joy Division. Відтоді вони награли численні альбоми, мали десятки турів та виступів на фестивалях. Популярність групи дослівно надала їй космічного виміру. Одного дня американська космічна агенція НАСА зіграла їхню інтерпретацію «Розпрягайте, хлопці, коней» на космічному кораблі для астронавтки Гайди Марі Стефанишин-Пайпер. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Двадцятого лютого сьогодні виповнюється 120 років з дня народження видатного представника української культури 20-го сторіччя, композитора, піаніста, педагога, вченого, академіка Левка Ревуцького. Розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Друга симфонія Левка Ревуцького, фрагмент якої ви щойно почули, озвучила появу в українській культурі жанру симфонічної музики. Адже саме цей жанр свідчить про рівень національної музичної культури. Вперше яскравий романтичний твір Ревуцького прозвучав 80 років тому. А перед тим були ще перша симфонія, кантата-поема Хустина на вірші Шевченка, концерт для фортепіано з оркестром, збірки козацьких і галицьких пісень. Ці твори свідчили, що українська музика має право бути частиною світової музичної культури. Саме Ревуцький є автором знаменитого симфонічного вступу до опери «Тарас Бульба». Адже Лисенко залишив лише 12 тактів увертюри. Левко Миколайович доповнив її піснею «За світ стали козаченьки». Стародавній рід Ревуцьких споріднений з відомими представниками української еліти. Сам Левко Миколайович у 9-му колінні є нащадком Богдана Хмельницького. Він належить також до родів Лизогубів, Мілорадовичів, Стороженків, Лисенків. Музичну освіту Ревуцький отримав у Лисенка і Глієра. Згодом Ревуцький, як професор Київської консерваторії, створив цілу композиторську школу, і його учнями стали відомі українські композитори. Сам Ревуцький вважав основою будь-якої національної культури народну творчість. Її інтонаціями і образами перейняті всі твори композитора – від симфоній до фортепіанних мініатюр. Леся Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Десятого лютого 1872 року у Сполучених Штатах запатентували електричний ліфт. Крім цього, цього дня, 1986-го, радянська орбітальна станція «Мир» була виведена на орбіту. А у 1988-му обласна рада Народного Карабаху ухвалила рішення про приєднання області до Вірменії, заклавши початок збройного конфлікту. Про цей день в історії розповідає Віктор Недоступ.
20 лютого 1725 року у колонії Нью-Гемпшир група войовничо налаштованих білих поселенців уперше зняла скальпи з 10 індіанців. Раніше це робили індіанці з білими. За це поселенці-герої отримали винагороду від властей у 100 фунтів за кожний скальп. 1932-й засідання трійці ГПУ по Уралу вирішує долю Трохима Морозова, того самого батька Павліка Морозова. В протоколі вказано, займався фабрикацією фіктивних документів, якими постачав членів повстанської групи та репресованих, що ховаються від радянської влади. Тройка присудила 10 років, і отут народжується міф. Трохим Морозов був головою Герасимовської сільради Тавдинського району Свердловської області і за гроші та продукти продавав довідки про бідняцькі стан і розкулаченим, і бандитам. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.